Pois o mural que fixemos nós é un pouco representativo do día do LGTBIQ+. Pois este mural representa un pouco o que intentamos representar foi un pouco a unión de dúas persoas con xénero indefinido que independentemente do seu xénero pois que podan ter un respeito de parte de todas as persoas.